واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
Apresente a eles, Muhammad, o exemplo de dois homens. Para um deles, fizemos jardins de videiras, uma horta, cercados com tamareiras e, entre eles, campos de colheitas.